Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Danas počinje suđenje u američkom senatu u procesu opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa optuženog za zloupotrebu moći i opstrukciju rada kongresa. U švicarskom gradu Davosu danas je počeo 50. jubilarni svjetski ekonomski forum koji okuplja ekonomsku, političku i društvenu elitu modernog svijeta. U Davosu je govor održao i američki predsjednik samo nekoliko sati prije početka suđenja u Washingtonu. Vučić iz Davosa poručio da očekuje rješavanje pitanja taksi nakon formiranja nove vlade Kosova. Ruski aerodromi pojačali su kontrolu pri pregledu putnika koji dolaze iz Kine kako bi pokušali identifikovati ljude zaražene novim koronavirusom. Od virusa koji se širi iz kineskog grada Wuhanga smrtno je stradalo 6 osoba, a prema informacijama koje je dao gradonačelnik ovog grada, do sada je zaraženo 258 ljudi. Iz UNHCR-a poručeno, svijet se mora spremiti na milijone klimatskih izbjeglica.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku emisije možete čuti. Porodice žrtava iz udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele tužbu protiv države Holandije. Riječ je o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije iz prošle godine u kojoj se navodi da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Članica udruženja Kada Hotić ističe.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je na brojka do 300 ljudi.
Današnje suđenje Dragoljubu Simonoviću za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića ponovo odloženo. Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovo suđenje, smatra da se proces namjerno odugovlači.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a 8 ročišta je do sada zakazano.
Hrvatski penzioneri koji su dio staža ostvarili u Srbiji ili Bosni i Hercegovini počet će da primaju znatno niže penzije. Ivo Bulaja iz Zavoda za penziono osiguranje međutim tvrdi.
Ovo što vidimo u praksi, ne samo da se bilježe niže mirovine, nego se bilježe i više mirovine, upravo ovim razdvajanjem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Porodice žrtava iz udruženja Pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnijele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije koji je 19. jula 2019. godine presudio da je ova država imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Detaljnije Dženana Halimović.
Jula 1995. godine u bazi UNPROFOR-a u Potočarima kraj Srebrenice pod ingerencijom holandskog bataljona Šehida Abdurahmanović je s djecom tražila utočište pred snagama Vojske Republike Srpske koje su ušle u zaštićenu zonu. Počinili su genocid u kome je ubijen i njen muž, te još desetak članova porodice. Ograničenu odgovornost Holandije na svega 10% za posljedice nastale povlačenjem snaga Ujedinjenih nacija, a koju je presudio Vrhovni sud te zemlje, smatra poniženjem.
Čak recimo obzirom da sam ja očevidac i žena koja sam bila sa mojom djecom u fabrici akumulatora tadašnjoj bazi holandskog bataljona, s te moralne strane nije mi jasno, s te ljudske strane da oni dobro znaju koji je broj ljudi samo tu bio. I da oni se hvataju nekog spiska. I čak koje je poniženje žrtava? Zamislite sad jednu stvar, kad oni kažu na presudu koju bude donio sud, znači neku cifru koju će sud da odredi žrtvama, oni od toga priznaju samo 10%.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gericen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna, no smanjio je odgovornost holandskog bataljona sa 30 na 10%, što je iniciralo apelaciju. Advokat Semir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju, dakle, nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije, kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez biti bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće da se izjavimo na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje, zbog čega majka sada idu zbog službu.
Sud se u posljednjoj presudi ograničio i na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je jedna brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu.
Žrtve i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasburu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, te da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već 12. godinu grad Mostar je bez lokalnih izbora. Gradsko vijeće, zakonodavna vlast u tom gradu, ne funkcioniše od kraja 2012. godine. Posljedice neodržavanja izbora u ovom gradu vidljive su na svakom koraku. Iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Javnoj ustanovi Dječji dom Mostar, jednoj od nekoliko desetina javnih institucija u Mostaru, krajem januara ističe međunarodno finansiranje za stručne radnike koje ta institucija koja vodi brigu o djeci bez roditeljskog staranja mora imati. Direktorica Dječjeg doma Dalida Demirović objašnjava da je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona donijelo minimalne standarde da ustanove poput dječjih domova moraju imati socijalnog radnika i psihologa da bi uopće funkcionirale.
Jer u protivnom, ako dom ne uposli socijalnog radnika i psihologa, mi dolazimo u opasnost da u stvari se moramo zatvoriti, jer bez ta dva stručna radnika po minimalnim standardima koje su propisane od strane ministarstva, mi ne možemo da funkcionišemo.
To nije jedini problem kojeg Dječji dom Mostar ima zbog nepostojanja gradskog vijeća, odnosno neodržavanja izbora, pa se ta ustanova praktično nema kome obratiti za povećanje izdvajanja sa budžeta. Lokalnih izbora u Mostaru nema od 2008. godine, jer se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke, HDZ BiH i Stranka demokratske akcije, ne mogu dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad, nakon što je Ustavni sud BiH 2010. godine ukinuo posebna izborna pravila koja je prije 16 godina nametnula međunarodna zajednica. Predsjednik Udruge za unapređenje kvalitete življenja Futura, koja je također članica mreže Naše društvo, Marin Bago, kaže da se zbog neodržavanja izbora i nepostojanja gradskog vijeća, grad Mostar čitav niz godina propustio razvijati i održavati, te u jako zapuštenom stanju.
To stanje, taj čitav sveukupni ambijent je itekako utjecao da ljudi napuštaju grad, gospodarstvo, turizam, infrastruktura, to sve ide stihijski.
Očekuje se da u narednim danima konačno krene novi krug pregovora o novim izbornim pravilima između ključnih stranaka. Međutim, ako je suditi po saopćenjima za javnost koje su ovih dana objavili mostarski ogranci SDA i HDZ-a BiH, stavovi dviju strana su i dalje poprilično udaljeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Još jedno ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića odloženo je danas u Beogradu zbog zahtjeva odbrane četvorice optuženih da se izjave u ovom procesu tonski snimaju. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Okrivljeni Vladimir Mihajlović i Igor Novaković po savjetu advokata nisu htjeli da odgovaraju na pitanja niti da iznose odbranu bez audiobeleženja. Zora Dobričanin Nikodinović, advokat optuženog Vladimira Mihajlovića, rekla je nakon još jednog odloženog ročišta u ovom procesu da stenogramske beleške nisu dovoljne.
Mislim da je jako važno da njegovi odgovori na pitanja apsolutno precizno uđu u zapisnik, odnosno u transkript, što će reći da budu snimljeni. Suđenje ide neverovatnom brzinom, obzirom da je ovo krivično delo izvršeno pre godinu dana, a mi smo već duboko u fazi glavnog pretresa u ispitivanju okrivljenih.
Osim Simonovića, koji je optužen kao nalogodavac paljenja kuće Jovanovića u ovom procesu kao izvršioci i pomagači, optuženi su i Vladimir Mihajlović, Igor Novaković i Aleksandar Marinković. Neka od prethodnih ročišta odložena su zbog nedolaska pojedinih advokata okrivljenih ili drugih obaveza odbrane koje nemaju veze sa ovim suđenjem. Oštećeni Milan Jovanović, novinar portala Žig Info, koji je pisao o malverzacijama rukovodstva Grocke u vreme vladavine Dragoljuba Simonovića, kaže da se radi o opstrukciji.
Jer oni nemaju odbranu nikakvu. Oni nemaju šta da se brane, niti imaju i jednu reč za svoju odbranu. Tako da ćemo vidjeti, ja imam dosta toga materijala. Ja mislim da ću sa tim materijalom, ja koji posjedujem sve te njihove izjave, da anuliram i da će se vidjeti prava istina.
Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovaj postupak, kaže da zahtjevi odbrane suđenje čine neefikasnim.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a 8 ročišta je do sada zakazano i prva 4 su opstruirali, u stvari, okrivljeni njihovi advokati.
Prvo optuženi Simonović, nekadašnji predsednik Beogradske opštine Grocka i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, na lični zahtjev obratio se sudu rekavši da na prethodnom ročištu 12. decembra 2019. nije pretio tužiocu. Ja sam tada kao okrivljeni saopštavao sudu o nezakonitostima u postupku, rekao je Simonović, koji po izlasku iz sudnice nije želeo više da govori o tome.
Neću davati.
Ali vas je rekao sam ne dajem izjavu nikakvu.
Kako su preneli pojedini beogradski mediji, Simonović je tada indirektno zapretio zameniku tužioca Predragu Milovanoviću, rekavši da će se sudski pozabaviti radom tužilaštva, kao i da može da se desi da posle ovog procesa i ne bude više tužilac. Tužilac Milovanović je pred sudom rekao da se u javnosti više neće oglašavati o tom slučaju. Kuća novinara Milana Jovanovića u Grockoj zapaljena je u noći 12. decembra 2018. kada su na garažu bačeni molotovljevi kokteli. Dragoljub Simonović uhapšen je 25. januara 2019. zbog sumnje da je naložio taj zločin, a na slobodu je pušten 7. marta posle 40 dana u pritvoru. Suđenje se nastavlja 14. februara 2020. u drugoj sudnici u kojoj postoji mogućnost beleženja tonskog zapisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U sklopu usklađivanja penzija sa međunarodnim ugovorima, oko 2000 hrvatskih penzionera primaće osjetno niže penzije. Radi se o ljudima koji su dio staža u vrijeme Jugoslavije ostvarili u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Dok su do sada primali penzije za to razdoblje po hrvatskim propisima, sada su stigli izračuni iz Sarajeva i Beograda i za godine za koje su tamo uplaćivali doprinose dobit će niže bosansko-hercegovačke, odnosno srpske penzije. Pripremio Enis Zebić.
Ovih dana oko 2000 hrvatskih umirovljenika dobilo je nova rješenja o visini mirovine nakon što su iz mirovinskih fondova u Srbiji i BH stigli izračuni za onaj dio staža za koji su ti umirovljenici uplaćivali doprinose u mirovinske fondove u tim nekadašnjim republikama bivše SFRJ. Bilo da su tamo radili, bilo da su radili u Hrvatskoj, a poslodavac im je tamo uplaćivo doprinose. Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom potpisan je 1. studenog 2001. a sa SR Jugoslavijom, čija je Srbija pravna slijednica, 1. svibnja 2003. Ovi građani su do sada primali mirovine po hrvatskim propisima, pa naši sugovornici iz umirovljeničkih udruga i medija upozoravaju da je nova poravnata mirovina osjetno niža od ranije. Međutim, zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja kaže za naš program kako se ne mora nužno raditi o nižim iznosima, a da je ugovor o socijalnom osiguranju sa Bosnom i Hercegovinom ugrađena i zaštitna klauzula.
Ukoliko bi došlo do niže mirovine iz Bosne i Hercegovine, da se određeno vrijeme zadržava iznos koji se isplaćivao iz Republike Hrvatske, ali sve poruke koje idu u javnost o manjim mirovinama nisu točne. Ne samo da se bilježe niže mirovine, nego se bilježe i više mirovine, upravo ovim razdvajanjem.
Predsjednik oporbenih demokrata i ministar rada i socijalne politike u Račanovoj vladi Lijevog centra početkom 2000-ih Mirando Mrsić, u čijem mandatu su ovi ugovori stupili na snagu, kaže za naš program kako nisu bili zadovoljni takvim rješenjem, da su tri puta bez uspjeha pokušavali izmijeniti ugovor sa Srbijom, ali da odgovora iz Beograda nije bilo. On tvrdi da krivca za većinom niža mirovina ovih 2000 hrvatskih građana treba tražiti među hrvatskim pregovaračima sa Beogradom i Sarajevom na tu temu u drugoj polovici 90-ih.
Računalo se na to da se uštedi novac Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i da se što manje sredstava isplati u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, što kasnije to bolje, a na kraju ispalo lošije za naše.
Predsjednica sindikata hrvatskih umirovljenika Jasna Petrović u izjavi za naš program najavljuje da neće odšutjeti ovih novih 2000 umirovljenika sa nižim mirovinama.
Postavljali smo to pitanje na jedan put u HZMO i upravnom vijeću i u ministarstvu i na nacionalnom vijeću. Ja ću to opet ponoviti, to pitanje sad u petak pod razno na nacionalnom vijeću, ali nažalost to je tako riješeno posve sukladno pravnim propisima.
Ni u Hrvatskoj stranci umirovljenika nisu zadovoljni smanjivanje mirovina njihovoj izbornoj bazi. Sklopljene međudržavne sporazume treba poštivati, kaže predsjednik stranke Silvano Hrelja, ali na Hrvatskoj državi da kreira mjere koje će oštećenim korisnicima mirovina nadomjestiti izgubljena primanja. Prosječna isplaćena mirovina u prosincu 2019. u Hrvatskoj 3029,84 kune. Ukupno je bilo oko 70.000 umirovljenika u Hrvatskoj koji su ostvarili staž u drugim nekadašnjim republikama. Zamjenik ravnatelja Bulaja pohvalio se da je ostalo svega 1866 neriješenih slučajeva i da će to uskoro biti riješeno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon višemjesečnog procesa u Američkom kongresu, suđenje u procesu opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa počinje večeras u Senatu. Zastupnički dom koje kontrolišu demokrate predao je republikanskom senatu optužnicu protiv Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju rada kongresa. Detaljnije Ajla Obradović.
Suđenje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa u Senatu je počelo 16. januara, kada je glavni sudija Vrhovnog suda položio zakletvu. Nakon toga su demokratski lideri zvanično pročitali optužbe opoziva, koje su podstakle Senat kojim dominiraju republikanci da pošalje formalne obavijesti Trumpu, te da mu daju priliku da odgovori na tužbe u pisanoj formi. Trump je optužen za zloupotrebu moći u vezi sa svojim postupcima prema Ukrajini, kao i za opstrukciju rada kongresa. Demokrate iz predstavničkog doma kongresa optužuju Trumpa da je uskratio skoro 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, kao i poziv za posjet u Bijeloj kući novom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, kako bi izvršio pritisak na Kijev da pokrenu istragu protiv Joe Bidena, jednog od vodećih demokratskih kandidata za predsjedničke izbore, i njegovog sina Huntera. Hunter Biden se nalazi u odboru Burisime, ukrajinskog proizvođača plina, u vrijeme kada je njegov otac služio kao potpredsjednik SAD-a. Predstavnički dom je pokrenuo istragu da li je Trump vršio pritisak na Ukrajinu u septembru, pozivajući na sud mnoštvo svjedoka iz Bijele kuće, State Departmenta i drugih agencija. Trump je naredio nekim dužnosnicima da se ne pridržavaju sudskih poziva da svjedoče i predaju dokumente, što je dovelo do druge optužbe u istrazi o opozivu, koja se odnosi na opstrukciju kongresa. Trump je već opozvan od strane predstavničkog doma, ali to samo znači da je formalno optužen nakon istrage i glasanja. Članovi demokrata će voditi proces protiv Trumpa u Senatu. Suđenje će početi 21. januara i trajaće 6 dana. Očekuje se da će dnevne sesije trajati 4 do 5 sati. U ovom domu sa 100 mjesta republikanci imaju 53 senatora. U centru suđenja je Lev Parnas, američki državljanin rođen u Sovjetskom savezu i prvi put je medijima rekao da je pokušao navesti Ukrajinu da istražuje Bidenove na zahtjev Rudija Giulianija, Trumpovog ličnog advokata. Parnas, koji je predao dokumente, rekao je da je voljan da svjedoči. Jednom kada se postave pravila, predsjednik Vrhovnog suda John Roberts će nadgledati suđenje. Tokom suđenja senatori će mirno posmatrati. Po završetku senatori će glasati o svakom članku u opozivu. Ako 2/3 senatora ili 67 od njih 100 bude glasalo da je kriv za optužbe, Trump će biti smijenjen s dužnosti. Međutim, mogućnost za to je mala. Republikanci imaju 53 od 100 mjesta u Senatu, što znači da bi skoro 20 njihovih članova moralo preći stranačku liniju i glasati glasati za smjenu republikanskog predsjednika. Demokratski predsjednici Andrew Johnson i Bill Clinton optuženi su u predstavničkom domu, međutim Senat nije glasao za njihovu smjenu. Richard Nixon podnio je ostavku prije nego što je uopšte došlo do glasanja o opozivu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija nije bila upoznata o inicijativi uspostavljanja leta između Prištine i Beograda. Nekoliko izvora Radija Slobodna Evropa u Briselu rekli su da su evropski zvaničnici bili zatečeni ovom inicijativom. Kada će krenuti prvi let još uvijek nije poznato. Slušamo Amru Zeneli.
Još jedna pobjeda prokomentarisao je američki predsjednik Donald Trump dogovor o uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, na čije su realizaciji direktno bili angažovani američki zvaničnici. Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, nije bilo upućena ovaj proces, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih izvora unutar evropskih institucija. Više izvora je potvrdilo da su evropski zvaničnici o tome saznali putem medija, te da su bili zatečeni ovom informacijom. Dan nakon potpisanih pisama namjera oko uspostavljanja aviolinije Beograd-Priština, portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano je u kratkom komentaru stavio naglasak na komercijalnu prirodu ovog dogovora i budućeg leta, ali tek odgovarajući na novinarsko pitanje na dnevnoj konferenciji za novinare. Američki ambasador u Berlinu Richard Grenell i savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien posredovali su u dogovoru između nemačke kompanije Lufthansa sa Kosovom i Srbijom o uspostavljanju aviolinije od Beograda do Prištine nakon 21 godinu. Iz američke ambasade u Prištini utorak su rekli da su predsjednik Trump i njegov tim naporno radili kako bi postigli ovaj dogovor koji je samo početak svetle budućnosti naših prijatelja na Kosovu i u Srbiji, navodi se u objavi. I Grenell, koji je specijalni zaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije, napisao na Twitteru da je ovo istorijska pobjeda koje je doprinao predsjednik Trump. Inače, ovaj dogovor je postignut u vrijeme stagnacije briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Srbija odbija da se vrati za pregovarački sto otkako je Kosovo uvelo taksu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine od 100% u decembru 2018. Portparol visokog predsjednika Evropske unije Josefa Borela, koji je u više navrate istakao da će se lično angažovati u dijalogu između Kosova i Srbije, dogovor je ocenio pozitivnim signalom. Evropska unija podržava sve veze u regionu koje ojačavaju komunikaciju ljudi između Srbije i Kosova. To je jedan od načina kako napredovati u normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, izjavio je Stano, istakavši da otvaranje komercijalne linije neće uticati ili promeniti stav Evropske unije o statusu Kosova. Kada će se uspostaviti ovaj 25-minutni prvi let, za sada je nepoznato. Avion Lufthansine niskobudžetne kompanije Eurowings već je neko vreme stacioniran u Prištini sa svojim osobljem i leti prema Nemačkoj i Austriji. Iz Lufthansa su saopštili da će upravo Eurowings povezati dva grada i da će neophodni detalji biti razjašnjeni naredni nedelja. Iz Kosovskog ministarstva infrastrukture i transporta kažu da Lufthansa sada treba da traži odobrenje i licence za sve letove, a na osnovu zahteva pravilnika i zakona Kosova. Direktor Agencije za vazdušno-navigacijske usluge Bahrin Uredini izjavio je za naš program da se očekuje da će se veoma brzo uspostaviti ova linija, budući da su ostale još neke tehničke procedure. Ističe da će se koristiti vazdušni putevi koji su se koristili pre 1999. kada je ukinuta linija Priština-Beograd. Dodaje da će građani tu liniju moći da koriste i kao tranzit. A građani koje smo pitali na ulicama Prištine i Sevne Mitrovice uglavnom pozdravljaju ovu inicijativu. Direktni let Prištine i Beograda je dobra vest. Ukoliko trebam da odem za Beograd, naravno da ću iskoristiti tu liniju, ali pre nego što ću putovati autom. Dejan Pavićević iz Sevne Mitrovice.
Dopada mi se ta odluka, zato što mogu sada brže da stignem iz Beograda kad se vraćam za Mitrovicu, znači da lakše mi da odem do Prištine, pa onda da uzmem taksi do Mitrovice ili već neki gradski autobus.
Inače, na osnovu dogovora koji je već na snazi, građani Kosova i Srbije moći će da putuju iz jedne u drugu državu samo ličnom kartom, s obzirom da Kosovo i Srbija ne priznaju pasoše jedni drugi. Nosioci kosovskih pasoša, međutim, mogu da koriste beogradski aerodrom samo kao tranzit, a na osnovu briselskog sporazuma. Let između Prištine i Beograda ukinut je 1999. Inače, svi letovi iz Prištine odvijaju se preko koridora koji povezuje Kosovo i Severnu Makedoniju, a novi koridori bi skratili vreme putovanja za 15 do 20 minuta. Za razliku od Evropske unije, NATO je pozdravio inicijativu uspostavljanju direktnog leta između Prištine i Beograda, navodeći da je ovo važan korak koji će omogućiti lakši i brži protok ljudi i roba unutar regiona Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zvineli i Brisela Đeračina Tuhina.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti i pravnom statusu u Crnoj Gori, osim što je podigao tenzije i produbio stare identitetske podjele, gotovo da je bacio u stranu sva ostala važna društvena i politička pitanja u ovoj zemlji. Više zna Dimitrije Jovićević.
Crna Gora na čekanju. Tako bi moglo da se opiše stanje u kome se našla nakon što je voljom vladajuće većine krajem prošle godine u parlamentu usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je uskovitlao političku javnu scenu i razbuktao polemiku oko vjerskih odnosno identitetskih pitanja. I dok se vrh Srpske crkve u Crnoj Gori i državna vlast žestoko spore oko opravdanosti i svrhe donošenja tog zakona, što sve prati zaglušujuća kampanja informacija i dezinformacija u medijima, sve ostalo kao da je stalo. Institucije sistema su pasivizovane, parlament ne zasjeda, a priča oko izbornih reformi koja bi trebalo da bude dominantna u godini glasanja pala je u drugi plan nakon kraha pokušaja reformi izbornog zakonodavstva pod patronatom Evropske unije. U takvoj atmosferi, kako primjećuje naša sagovornica, profesorica književnosti Božena Jelušić, više se niko ne sjeća da su Crnu Goru prije godinu potresali građanski protesti zbog afere Koverta. Zaboravili smo i na aferu Stanovi, dok je činjenica da se jedna od glavnih institucija u borbi protiv korupcije i kriminala, Vrhovno državno tužilaštvo, već mjesecima nalazi u VD stanju, a u sudskom savjetu i dalje nema članova iz redova uglednih pravnika. Stoga, prema riječima Jelušić, vjerski narativ nije slučajno postao dominantan u Crnoj Gori.
Metaforično govoreći, za mene je zakon o slobodi vjeroispovijesti bila zlatna poluga vlasti. Ona sredstva, ono blago koje se čuva kad svi drugi oblici plaćanja presahnu, kad je u pitanju rat, kad je u pitanju neka pošast i u ovom slučaju jeste u pitanju jedna vrsta rata, rata za vlast.
Cilj vlasti je, kako dodaje Jelušić, da nakon propasti prošlogodišnjih dezavuiše sve buduće građanske proteste u Crnoj Gori.
Jer iako vi na ulici možda možete imati u jednom trenutku 100.000 ljudi koji protestuju protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, imate najmanje toliko koji nikada neće izaći na ulicu zbog toga što je crkveno pitanje u fokusu, a ne zbog toga što bi u fokusu bila građanska pitanja. Dakle, mogući budući građanski protesti su obesmišljeni, onemogućeni. Oni su stavljeni pod sumnju i zapravo je ovo bio način da se njima zada konačan udarac, pored onoga koji im je zadala opozicija.
Boris Marić iz Centra za građanske slobode za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako političke elite već duže crnogorske građane drže u društvenoj i političkoj krizi. Lansiranjem problema crkve, ostala bitna pitanja javne politike, posebno ona koja se tiču demokratskog razvoja društva, gurnuta su na margine.
Samim tim imamo problem sa uspostavljanjem sistema koji bi prije svega doprinio nekim fair izborima, uspostavljanju uslova koji bi to garantovali, uspostavljanju mehanizama koji bi jačali državne institucije za sprovođenje izbora, a naravno i druge javne politike su još više potisnute, koje su strašno značajne, od kojih zavisi kvalitet života crnogorskih građana. Sve je to nekako otišlo sa strane u ovom trenutku.
Sa druge strane, postavlja se pitanje o tome da li se sveoštrim konfrontacijama oko crkvenog pitanja vidi kraj. Politički analitičar Sergej Sekulović nije optimističan i za naš radio iznosi bojazan da će sve potrajati do samih parlamentarnih izbora, održali se oni, kako kaže, već u maju ili na jesen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Brisel zatečen dogovorom o letu od Beograda i Prištine. Porodice žrtava iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa podnijele tužbu protiv Holandije. Počinje suđenje za opoziv Trumpa. 6 osoba stradalo zbog novog koronavirusa koji se širi iz kineskog grada Wuhanga. Bivši šef Interpola osuđen na 13 godina zatvora zbog korupcije. UNHCR upozorio, svijet se mora spremiti na milione klimatskih izbjeglica. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.